Dobrý večer a už je na čase, abych vám představila našeho dnešního hosta. Hostem večerního radiožurnálu je David Vavřík, kterého drogy několikrát dostali do vězení. Dnes už je, řekněme, na druhém břehu a pomáhá těm, kteří se chtějí závislosti zbavit. Například jezdí do věznice ve Světlé nad Sázavou, anebo pořádá besedy, kde vypráví svůj příběh. Jsem ráda, Davide, že jste přišel sem do večerního radiožurnálu. Vítejte.
Dobrý večer.
Jaký jste dnes měl den? Byla nějaká beseda?
Dneska jsem měl celkem dobrý den, byla beseda a i ty žáci poslouchali, takže jsem byl moc rád z toho, že poslouchají. Mě to vždycky tak naplňuje, když vidím, že to padá na úrodnou půdu.
A přijdou třeba po besedě za vámi a chtějí ještě něco vědět?
Někdy jo, někdy přijdou, někdy se tam objeví prostě lidi, kterých se to nějak víc dotkne a chodí se ptát a tak mám z toho taky radost a když potom slyším, že se jim to líbilo a že to bylo jako dobrý, že se bavili, tak jsem taky rád moc. No. Někdy to tak není.
Nevyčerpá vás někdy to nebo neber vám energii to, že se stále, když vyprávíte svůj příběh, vracíte do těch nepříjemných časů, kdy vám bylo opravdu těžko? Pro některé je to těžká vzpomínka, chce se jí zbavit a vy se do těch časů stále vracíte při těch besedách.
No, bylo by to pro mě těžký ve chvíli, kdybych nebyl smířený s těma věcma, ale já jsem se smířil. Prostě řekl jsem si, že tohle je minulost a tohle je budoucnost a navíc to se snažím nebrat osobně, že se v tom hrabu já sám pro sebe. V podstatě ten příběh říkám proto, abych někomu něco sdělil, abych předal správně ty informace, aby se ty lidi mohli poučit z toho špatného příkladu mýho života.
A možná, že dnes budete inspirovat svým příběhem i některého z našich posluchačů nebo posluchaček. Posloucháte večerní radiožurnál, jenom zopakuji, že naším hostem je dnes David Vavřík. Jenom připomenu, že hostem večerního radiožurnálu je dnes David Vavřík, který kvůli drogám několikrát byl ve vězení. Dnes je Davidovi 38 let. Má, dá se říci, všechno zlé za sebou, snad to lepšího už čeká, i když nebudeme nic takového raději vyslovovat. Ale Davide, přece jenom, když se vrátíme úplně na začátek do vašeho dětství, čím jste chtěl být jako malý kluk? Jaké byly třeba vaše sny a přání?
Tak já jsem chtěl být kosmonaut.
Vždycky jako všichni ostatní.
Ve škole jsem vždycky hlásil kosmonaut do 5. třídy a pak za mnou přišel jednou učitel a říkal, jestli chceš být kosmonaut, tak se musíš líp učit. A tak jsem říkal zedník potom.
A jak jste nakonec dopadl? Čím jste se vyučil? Nebo
ničím.
Vystudoval?
Já jsem nic nevystudoval, ničím jsem se nevyučil. Dneska si v podstatě dodělávám základní školu a chtěl bych dál jakoby nějak studovat. Uvidíme prostě, jak to všechno půjde při práci. Ale v podstatě nemám žádný vzdělání. Jo, momentálně.
Když člověk neukončí ani základní školu, tak co se tam stalo, že vás ten osud poslal někam úplně jinam, než abyste byl ve školních lavicích?
No, abych to neříkal osud, bych to nenazýval. Zkrátka, já si myslím, že tohle se začalo už někdy v rodině, v tom kruhu rodinným. V podstatě my jsme byli jako rodina dysfunkční. Táta můj vlastní, tak já si pamatuju taky útržky, vzpomínek první, který mám na tátu, tak to je facka, kterou jsem dostal, druhou jsem chytil vlastně o roh stolu, rozbitá hlava. Pak vidím nějaký obraz, prostě jak hází mámu na špajsku a ta se hroutí prostě, jo. Takže ty vzpomínky na to dětství nejsou světlý, jo. Spíš tak jakoby, já ani nevím, jestli byl den nebo noc, ale vidím to tak jakoby v šeru, jo. Takže nejsou světlý a nejsou radostný. A myslím si, že tohle bylo, tyhle z těch chvíle byly zásadní pro můj život, jo, nějak. Já jsem navíc trpěl nebo ještě do dneška vlastně trpím poruchou pozornosti, lehká mozková dysfunkce, ADHD, a ta se projevuje, jako symptom je hyperaktivita, takže to prostě jakoby ani nepřispívalo k tomu, aby mě zvládali. Ty školy byly naplněné, 32 žáků, teď já jsem tam prostě vyváděl, nevydržel jsem sedět, neudržel jsem pozornost. Ty učitelé si to snadno řekli a tak jakoby, já jim to nemám za zlý, ale zlomili jakoby tu hůř, jo, zaškatulkovali mě, to je grázl. A už od školy jsem slyšel, to je grázl, ty rosteš pro kriminál. Jo. Tak nějakou chvíli svého života jsem prostě tomu uvěřil.
Vlastně skutečně v tom kriminále jste byl celkem vlastně 6krát a dostal jste se tam kvůli drogám. Ta představa je jasná, že když člověk se stane závislým, tak pochopitelně schání peníze, aby měl na drogy. Jsou tam asi krádeže a tak dále. Vybavíte si tu chvíli, kdy se s tím člověk poprvé setkal?
Jo,
s drogami?
Já úplně poprvé jsem se setkal tak jakoby s obecně dostupnýma drogama. Oni se o nich moc nemluví, ale snadno je koupíte v obchodě, prostě v drogérii, a to bylo lepidlo, Styrofix. Jo. My jsme vlastně poprvé to bylo tak v partičce, kluci se s tím nějak setkali a já jsem to chtěl taky vyzkoušet, jo, protože byli jediný tak lidi, kteří mě tak možná mezi sebe přijmuli. A tak jsem se naučil prostě jako fetovat, jo, že jsme měli z toho halucinace, k tomu jako alkohol nějaký a s tvrdýma drogama v podobě pervitinu. Já jsem se poprvé setkal v podobě svědectví. Jo. Já jsem byl ve vězení a přišel tam člověk, který byl leta závislý na drogách, ale byl svým způsobem trošku jiný než ten obecný vězeň. Jo, on byl tak jako zapálený, tak jako by hořel. Jo, a když vyprávěl o perníku, tak s láskou. On ho opravdu měl rád, jo. On opravdu miloval, měl silný vztah, jo, s tou drogou. A mě tohle učarovalo, protože v tom byla nějaká vášeň, něco, co vytrhávalo z té šedi a z toho smutku toho vězení. A mě tohle hrozně učarovalo. A protože já sám jsem byl naplněný takovou beznadějí a smutkem už z toho dětství, tak jsem tohle chtěl zkusit. Tak jsem tomu jakoby viděl určitý východisko, určitou jako naději z toho, že najdu něco dobrýho ve svém životě. A tak jsem prostě po vězení, když jsem vystoupil, tak jsem perník vyhledal a musím přiznat, že ten člověk měl pravdu do určitý míry vlastně.
Tohle si vysvětlíme ještě, ale až za chvíli po písničce dostaneme se právě k pervitinu. David Vavřík je hostem večerního radiožurnálu. Mluvíme o jeho cestě, kdy se dostal k drogám, kdy se dostal do vězení a ten předchozí vstup jsme ukončili tím, že vy jste se z vězení v uvozovkách těšil, protože jste se těšil na novou zkušenost, kterou vám dá pervitin. To je možná až nepochopitelné. Takže se vám vlastně, řekněme, ten pervitin byl pro vás ideál, který vám prostě v tom životě pomůže, dostane vás někam jinam, nebo jak jste to tehdy
přesně bral? Asi takhle nějak jsem to, takhle bych to asi jaký mohl formulovat, přesně, byl to ideál, bylo, jakoby jsem do toho vkládal tu naději, že mě to vyvede z toho trápení, jo. A v podstatě, jak jsme končili, že ten člověk mi o tom řekl pravdu, ale neřekl mi celou. On neřekl celou tu cestu. On neřekl, kolik jako zaplatím vlastně, jo, za ten vztah s drogou. A vlastně ten začátek byl celkem drobný. To nebyly nějak, jako, nebyla drahá. Většinou to k člověkovi přichází hodně samo a lacino. Jo. Nikdo mu to nabídne, jo, a tak si to veme. Ale potom, když se ta konzumace zvyšovala, tak už to začínalo jakoby být o penězích. Když prostě se nepodařilo nějaká krádež, jo, tak tomu člověk začíná obětovat vztahy, jo, třeba na okraji toho kruhu, v těch vztahů, ty, co nejmíň zná, že začne okrádat, lhát jim, oblbovat je prostě a vlastně odpadají ty lidi a vlastně stahuje se to dovnitř toho kruhu, až se to dostane k sobě samýmu, že jo. Takže končí to tím, že člověk vlastně jakoby té závislosti obětuje sebe sama, svůj život.
Pak jste znovu skončil ve vězení a zase, když člověk jde na svobodu, tak možná znovu hledá ideál, možná znovu hledá cestu, jak by žil normálně, v uvozovkách řečeno normálně. Tak co bylo potom, když jste naposledy opouštěl ty brány věznice tím ideálem, ke kterému jste se upínal?
Kristus. Tady už to byl Ježíš a já jsem ho potkal vlastně ještě před tím posledním výkonem trestu, protože já jsem se na tu dráhu jakoby té poctivosti vydal ještě asi rok před tím posledním výkonem trestu, takže už jsem za sebou nějakou práci měl, jo, už jsem za sebou měl léčení, terapeutickou komunitu a už v té době jsem žil v křesťanské komunitě, kde jsem hodně intenzivně za pomoci prostě těch věřících bratří pracoval na svém životě vlastně, jo. Takže už jsem za sebou měl nějakou práci, nějaký výsledky a do toho vězení už jsem šel v naději. Jo, už jsem tam nešel v trápení a ve strachu, ale v naději. Vlastně, protože jsem věděl, že už se tam vracet nebudu. Jo, že to je poslední trest, který si zasloužím. A byla tam taky změna toho chápání té viny. Jo, že tehdy jsem věděl, že si to zasloužím a byl jsem rád, že jsem byl potrestaný. Jo, byl to taky zvláštní. Jo, byl jsem z toho moc šťastný.
To je zvláštní.
No, užíval jsem si ten trest, jo, byl skvělej.
Jak dlouho ten poslední trest trval?
10 měsíců. Trval 10 měsíců a byl jsem ve Vinařicích a i kdyby ten trest, i kdybych tam zůstal jenom tak, ale přesto se mi tam podařilo setkat se s pár lidma, který se mi podařilo přetáhnout do komunity. Tak i kdybych tam přišel jenom pro ty dva lidi, s kterýma jsem se tam setkal, tak to bylo cenný prostě.
A mělo to smysl pro vás?
Mělo to smysl, ty lidi teď žijou normálně prostě. Jo. Já už jsem jim mohl svědčit vlastně o té změně a to bylo úžasný.
A o vaší další práci, třeba ve Světle nad Sázavou ve věznicích i o dalších vašich besedách, tak přesně o tom budeme mluvit hned po 11:30. Když se tak probíráme, Davide, vaším životem, ještě mi řekněte, kdy vlastně ve vašem životě přišel ten první trest, kdy jste stanul před soudem a musel jste se zodpovídat z nějakého trestného činu. Kdy to bylo poprvé?
Poprvé to bylo právě v těch 15 letech. My jsme s kamarádem, komplic, jsme se opili a jak jsme byli tak jakoby rozjívený, chtěli jsme někoho zmlátit, tak jsme prostě našli na vlakovém nádraží pána, který tam byl společensky unavený, byl obožralý. My jsme ho prostě zmlátili hodně, hodně jsme ho kopali. Moc jsme mu ublížili. Jestli to slyší, tak se mu omlouvám. A vzali jsme mu peníze, takže vlastně to byla loupež a v těch 15 letech jsme šli na vazbu. No, já jsem se z toho nějak vylhal v té době a ten můj komplic měnil ty výpovědi, takže nebyl věrohodný. Takže mě dali ublížení na zdraví, jemu za loupež. Mě za ublížení na zdraví 5 měsíců a jemu za loupež vlastně rok. Skončil ve Všehrdech a já jsem to vykonal vazbou.
Uh-huh. A ten nejdelší trest jste dostal za co?
To bylo dost takový jako drsný, to jsme dostali za vydírání, omezování domovní svobody, ublížení na zdraví. Bylo to dost taková brutální akce, kdy jsme jako kluci vlítli do jednoho romského domu v Bukovanech a prostě prohledali jsme tam byty s tím, že tam je nějaká unesená holka, ale nakonec se ukázalo, že ne, že nás ten kamarád prostě namotal, jo, a že od něj utekla tam a že se schovává. Takže to byl prostě takový hrozný průser, to mě taky moc mrzí, tohle to. A za to jsem dostal skoro 3 roky vlastně.
No, těch případů, kdy jste někomu ublížili, někoho jste ukradli, bylo samozřejmě hodně. Za celou tu dobu, co jste takhle žil a tohle dělal, byl někdo, kdo by stál při vás a snažil se vám nějakým způsobem věnovat a říct takhle ne, pojď, najdeme jiný způsob života, chci ti pomoct. Byl někdo takový?
Já si vzpomínám, že v jednom trestě určitě jako na mý straně stála máma vždycky. Jo. Měla mě ráda a si pamatuju, že i pár jakoby jejich známí říkali, jo, že když jsem se třeba s nima někde potkal, tak mi říkali třeba ta tvoje máma, ta tě má furt ráda. Ona nám říkala, že kdyby si zabil člověka, prostě tak se žijí syn. A tahle jistota tak byla pro mě nějak důležitá. A určitě existovali lidi v mém životě. Já si na prvního vzpomínám, byl to můj spolužák Luděk Šíp, který taky uvěřil v Boha a pak do vězení chodil sloužit a jsem se tam s ním setkal a on mi vlastně poprvé, já jsem ho znal ze základky, on byl satanista, jo, a teď jsem ho tam viděl, ten změněný život jeho, jak on tam prostě plnej ducha, plnej té svobody v Bohu prostě nám tam slouží, tak mně se to moc líbilo. Říkal jsem si, co to je za zvláštního. A už tenhle člověk mě v té době snažil nasměrovat na církevní prostředí. Jo, ale já jsem neměl odvahu tam do toho vstoupit, ještě v té době ne. Já jsem dokonce kolem té církve potom každý den chodil jeden čas, protože jsem bydlel v Karlových Varech ve staré roli, oni tam měli sbor, ty baptisti z Karlových Varů. Já jsem tam fetoval a vždycky sfetovaný jsem tam chodil kolem té církve a říkal jsem si, jo, ten Luděk Šímy říká, abych tam šel. Neměl jsem odvahu, styděl jsem se.
No a kdy člověk tu odvahu nakonec získá, to se nedá naordinovat, tomu člověk musí samozřejmě dospět něčím, nějakou zkušeností, nevím, jak tomu člověk dojde.
Já si myslím, že, nebo vím to, je to v rozhodnutí, prostě v touze. Jo. To je moc důležitý pro člověka toužit po nějaký změně, jo. Moc po ní toužit, ona třeba si to neprojeví hned, ale ta touha je důležitá, velice důležitá, protože je to něco dobrýho, jo, v tom člověku touží po něčem dobrým. A já si myslím, že k tomuhle tomu se Bůh vždycky přizná, že tohle s tobou právě v člověku chce a hledá to, jo, aby mu mohl pomoct. Jo, jsou to dvířka vlastně pro to, aby do našeho života mohl vstoupit uzdravení a odpuštění vlastně. Takže u touhy to začíná a pak člověk je tak jakoby potom víc nastavený na to přijímat v těch okolnostech kolem něj tu pomocnou ruku. Jo. Dřív prostě jakoby, já věřím tomu, že hodně lidí bylo, který mi chtěli pomoct, ale já jsem je neviděl, nebo jsem je nechtěl vidět, jo, nebo jsem je odmítal. Jo. A takže věřím, že to je v té touze prostě, jo, v tom rozhodnutí chtít to změnit. My ještě nevíme, jak ta změna proběhne, jo, nebo co se odehraje, ale ta touha je, myslím, klíčová.
Když přicházíte do věznic za lidmi, kteří jsou teprve třeba na začátku cesty, tak taky asi byste jim rád předal svou zkušenost a tu touhu v nich nastartoval, objevil. To je obrovský běh na dlouhou trať. Jaký pocit máte teď z té práce, když přicházíte mezi lidi? Během té doby vlastně vy jste mezi ně taky patřil, měl jste stejnou zkušenost. Tak jaké to je tohle setkávání pro vás a pro ně?
Já jsem moc šťastný, že tam můžu chodit. Já v podstatě hrozně mám rád. Je to takový zvláštní druh lásky. Není to ten eros, jo, ale je to takový to agape, jo, takový to odpuštění a milost. A uvědomuji si, že prostě my jsme svobodní. My se můžeme v jakýkoliv čas svýho života rozhodnout, že budeme toužit po dobrých věcech. Jo. Ale někdy, jak jsme třeba svázáni nějakou závislostí, tak v to nevěříme. Jo. Najednou se jako zřekneme tý svý svobody se rozhodnout. A to je, myslím, můj jako zásadní úkol tam těm lidem to předat, jo. Ty informace o tom, že jsou svobodní v tomhle rozhodnutí, že se vždycky v jakýkoliv čas svýho života můžou rozhodnout svůj život změnit, jo. A můžou začít toužit po dobrých věcech. A jak začnou toužit a chtít změnit, tak pak tady budou organizace a lidi nastavený tak, aby jim v tom pomohli a doprovodili je.
Vy samozřejmě pracujete v křesťanské komunitě, nechodíte tam sám, že byste zazvonil, ale pochopitelně chodíte tam společně s ostatními křesťany. Ono, ta touha být jiný, to je asi přirozené, normální, ale v takových případech, co jste zažil vy, bylo asi nejvíc těžké nejdřív zbavit se té závislosti. Protože zbavit se závislosti na pervitínu a zbavit se závislosti na tomhle typu života, opustit tu partu lidí, ve které ten člověk byl, to je přece asi to nejtěžší.
Je to tak, je to hrozně těžký, je to náročný, ale zároveň, když to člověk dělá s tím vědomím, že je mu odpuštěno, jo, tak je to o to je to snazší, protože ve chvíli, kdy člověk se obrátí k Bohu a uvěří tomu, že mu Bůh odpustil tyhle věci, tak je jakoby jedna část jeho bytosti v pohodě, je tam nějaká radost, nějaký pokoj a hlavně je tam naděje. Jo, je tam najednou má ten člověk pocit, že ty věci, které teď dělá, mají smysl a dělají mu radost, naplňují ho. Ale zároveň, jak jste řekla, není to snadná cesta, je to běh jako na dlouhou tráť, protože největší vězení máme v hlavě a je to v tom, jak my uvažujeme o těch věcech, co jsme se naučili, co se na nás nabalilo a to je potom těžká práce ty lidi prostě vést pomalinku a rovnat je. Je to jako tak, když člověk je hodně pokřivený charakterově, tak potřebuje narovnat a to bolí, jo. To bolí, to prostě někdy to třeba zlomit, ty věci.
Davide, myslíte si, že vám odpustila i vaše máma?
Já se s nima dneska stýkám a oni vidí tu změnu ohromnou, prostě, jak jste řekla, že to nekoresponduje s tím, kdo tady dneska sedí a oni to vidí, jo. Takže dneska jako mám přístup do té rodiny, stýkám se se ségrou, nechávají mě tam přespat, když tam přijedu, rádi mě vidí, jo, vidí tu změnu a to si myslím, že to je to svědectví, jo, a já jsem moc rád, že to máma vidí a že má dneska klid, že ona mi říká, a to je hodnota, ona mi říká, já už se o tebe nebojím.
Měla bych možná vysvětlit posluchačům, jak jste říkal, že jsem reagovala i na to, jak vypadáte, protože máme určitou vžitou představu, jak by měl vypadat člověk, který byl v kriminále a byl závislý na drogách. Přiznám se, Davide, že jsem čekal, že sem přijde člověk, který bude hubený, potetovaný, pohublý v obličeji, bude mít dlouhé vlasy. A přišel jsem člověk, o kterém bych měla jasnou představu na první pohled, že to bude nějaký ajťák, lékař, učitel, někdo úplně jiný. Neskutečně klamete tělem. A to je možná vlastně i ta změna.
To určitě změna. Ne?
Ale teď v každém případě už bych měla říct i naše telefonní číslo našim posluchačům Večerního radiožurnálu. Pokud byste se chtěli Davida Vavříka na něco zeptat, tak nám zavolejte. Naše čísla 221 552 155 anebo 255.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Teď by se možná i slušilo se zeptat Davida Vavříka, jestli on někdy chtěl zrušit svoji existenci a chtěl se svým životem skoncovat. Byla někdy taková chvíle?
Byla. Na Borech jsem se oběsil.
Pokusil.
Oběsil jsem se a mě zachránil ten můj spoluvězeň, takže ten pokus tam byl. A moc krát ve svém životě, já si pamatuju, když jsem byl třeba někde v lese, tak jak jsem prosil prostě, ať mě někdo popraví, jo. Já jsem neměl sílu, já jsem byl zbabělec, jo, který neměl ani sílu jakoby ukončit ten život, takže jakoby jsem si to moc přál, skončit to.
A teď jste zase rád, že máte ten dar žít. Tak pojďme teď k posluchači, který se dovolal na naše číslo 221 552 155 a má na vás otázku. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Lukáš z Plzeňska.
Dobrý večer.
Chtěl bych se, David, chci smeknout před Davidem, protože vím, o čem mluví, i když jsem nebyl v kriminále, ale mám svoje zkušenosti s drogama a dětství se mě to taky dost podobný. A chci se právě zeptat, jak dlouho je čistý, co byl spouštěcí mechanismus pro to, aby se rozhodl přestat brát drogy. A vy jste mluvila o tom, jestli Davidovi odpustila maminka. Ale já se chci zeptat Davida a spíš hledám radu, jestli odpustil otci a jestli se s ním vídá a jaký má k němu vztah. Děkuju moc krát.
Taky děkujeme za otázky. Naslyšenou.
Ta první byla o čem vlastně?
Ta první byla o tom, jak dlouho jste čistý a co byl ten spouštěcí mechanismus, že jste si řekl, že už nebudete brát drogy.
No v podstatě je to asi, jako rozhodl jsem se před 6 lety a ten spouštěcí mechanismus byla lenost. Já jsem byl vařič a měl jsem určitý proprietky a měl jsem určitý jakoby systém toho života, který byl rozdělený do určitých jako fází, první, druhý spaní a já už jsem měl potom prvním spaní a kdybych jakoby ulehl do toho druhého, tak už by se jakoby dostavily ty abstinenční příznaky, velká únava, už bych nebyl schopen fungovat. A tak jsem měl ty svoje proprietky, ty chemikálie, kterých jsem měl ještě v těch matečákách uložený nějaký peří. Jenže on mi to někdo ukradl. A já jsem prostě tam vykradl nějakou zahrádku, měl jsem z toho peníze a tehdy jsem se jako rozhodoval, jestli jako podniknout celou tu cestu a schánit znovu tu chemie do Chomutova, tamhle koupit prášky a tohle a uvařit a ty jsem si to spočítal, říkám, někdy nad ránem budu hotové, já to budu úplně vyřízený, a nebo ty peníze vemu a zkusím jakoby si odabstinovat, jo. No a tak jsem šel abstinovat, týden jsem si na nějakým hotýlku prostě jako odpočíval a tohle, ale prostě pak mi došlo, že tohle není jako dlouhodobý řešení, jo. Takže jsem hledal jinak. A jestli jsem odpustil otci, tak to je základ. V mém životě tohle byl základ, protože vím, že je to hodně o vztahu chlapce a otce, takže otci jsem odpustil, tátovi jsem odpustil, i vlastnímu, i nevlastnímu, s nevlastním se vídám, s vlastním ještě ne.
Ještě, jak dlouho tedy jste čistý? Těch 6 let? Nebo no. Je to tedy 6 let, jenom abychom to zopakovali. No. Tak na lince je další posluchač, který má otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pane Davide, touha po něčem dobrém není touha po válkách a vojenských kaplanech a proti vzdoru, proti odstranění všech pokryců na světě. Víte, myslel si, že nelze zachránit planetu Zemi úplným zničením křesťanství a odpuštěním Bohu, že křesťanství lidstvu dál je zbabělost. Čili co si myslíte o zničení křesťanství? Děkuji vám.
Zničení křesťanství? O tom si nemyslím vůbec nic. Myslím si, že to je hloupý ničit křesťanství, víru v dobré věci, v odpuštění, v milost, v naději. To, že jednou ten život tady skončí a my potom budeme v nějaký blaženosti žít bez bolesti, utrpení. Takže si myslím, že to je hloupost, jako ničit křesťanství. Ničit předsudky, to si myslím, že je dobře, ale...
Davide, náš rozhovor už se pomalu chýlí k závěru. Povězte mi, jak chcete, aby se ten váš další život, aby se, kam by se měl upírat, kam by se měl směřovat, v jaké teď jste fázi, co vás čeká, jaké máte teď sny. Bavili jsme se o tom, jaké jste měl sny jako malý kluk a teď jako dospělý 38-letý muž.
No, mám sen, jeden takový veliký a ten se dozvím, až, jako, až umřu. Já bych si moc přál, aby až přijde si jednou pro mě můj pán Ježíš, tak aby mi řekl, služebníku věrní, vejdi v radost svého pána. To je takový můj sen. A aby se to naplnilo, tak je přede mnou nějaká cesta. A tak bych chtěl být věrnej na té cestě. Nikdy se mi to nedaří a nejsem dokonalý člověk a mockrát v životě jsem zřešil už jako křesťan a určitě ještě zřeším. Takže určitě bych si moc přál právě tohle z toho. A nějaká práce právě s lidma, zaplatit dluhy, mít tyhle z ty části prostě svýho života vyrovnaný. Myslím si, že to je důležitý prostě pro mě přihlásit se k dluhu, nějaká zodpovědnost, vytrvat v tom, ještě je to běh na nějakou dlouhou tráť. Pracovat s Prakem, s Evou Carbolovou dál, s Gábinou Kabátovou v Rubikonu jako mentor, tak to je taková jako nejbližší budoucnost prostě. Rád bych se v tom nějak zdokonaloval a byl užitečný pro lidi. Dál jim pomáhal prostě nějak. Vnímám, že to je moc, moc důležitý pro nás. Prostě jako...
Vidíte, a před pár lety jste toužil, měl jste ideál v pervitínu a uplynulo pár let a teď mluvíte úplně o jiných ideálech a to je asi proměna, kterou jste musel projít. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu, jenom zopakuji, že to byl David Vavřík. Ať se vám daří a zase třeba někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A vám, našim posluchačům, dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem.